Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Du hører nå på podcasten Forhandlinger på liv og død. Jeg heter Alexander Nordahl og jobber i Dagens Næringsliv. De neste 35 minutterne skal du få bli med inn i en verden som ukjent for de fleste. På jobb med politiets krise- og gisselforhandlere, også kjent som KGF. Og lyden du nå får høre fra det virkelige politioppdraget.
But I need you to tell me a little about the bomb. Just you don't have to tell me where it is, but
no.
Just confirm to me what kind of bomb it is, so I know that you know what you're talking about.
Navnet mitt Ola Moen. I dag så jeg leder for KGF. På den tiden her så hadde jeg en annen hovedfunksjon. Jeg jobbet med risikosupportere i Oslo politidistrikt. Og hadde da en deltidsfunksjon som forhandler. Og den dagen her så var jeg på politiet når jeg fikk telefon om at det skjedde noe på Royal Christiania. Jeg hadde jo jobbet som forhandler siden 2006, men jeg hadde jo ingen tilsvarende erfaring med gisselsituasjoner som denne her da, tidligere, selv om jeg hadde en god del oppdrag i beltet. På Royal Christiania så har det blitt levert inn en lapp til resepsjonen, og på den lappen da står det at jeg skal ha en forhandler. Jeg har plassert ut bomber i Oslo sentrum, og jeg har et gissel på rommet mitt. Ikke kom inn, for da går det gærent.
Det desember 2014. Det to dager før pakistanske Malala Yousafzai og indiske Kailash Satyarthi skal motta Nobels fredspris.
Den indiske fredsprisvinneren Kailash Satyarthi kom til Norge i formiddag. Onsdag mottar han fredsprisen sammen med pakistanske Malala Yousafzai. Satyarthi håper fredsprisen vil føre til økt fokus på kampen mot barnearbeid og barns rettigheter. Pakistanske Malala Yousafzai kommer i kveld.
Dette jo to dager før Nobelprisen skal deles ut, og jeg tenker umiddelbart at, shit, er det noe sammenheng her?
Første etasje på Hotel Royal Christiania i Oslo fylt opp av hotellgjester. Det nesten ingen vet at det foregår en gisselaksjon i fjerde etasje på hotellet. Ute, på andre siden av gaten, kommer krise- og gisselforhandleren Ola og de to kollegaene hans snart til å parkere den sorte bilen de kjører. Ola kommer til å ta opp telefonen og ringe gisseltageren. Det bare noen få krise- og gisselspesialister i politiet. De jobber heltid med å forhandle. Ikke om høyere lønn eller raskere firmabil, men om folks liv. Skjer det et selvmordsforsøk eller en gisselsituasjon, er det Ola eller en av hans andre kolleger som blir ringt. Og jobben deres å gjøre alt i sin makt for at folk ikke skal dø. I julegatene rusler folk rundt i vinterklær på jakt etter julegaver.
Og jeg merker at her jeg mye mer anspent enn jeg pleier å være på slik type oppdrag. Jeg pleier ofte å være helt rolig, men her et oppdrag som jeg tenker at ok, hele verdens øyne rettet inn mot Oslo akkurat nå. Det fredsprisvinnere i byen her, fullt av internasjonale media. Og så skal på en måte politiet i Oslo håndtere en gisselsituasjon som egentlig litt i samme område.
Fra bilen ser forhandlere den store hotelldøren. De ser hotellgjestene gjennom vinduet. Snart skal Ola ringe gisseltageren, som holder et levende menneske fanget mot sin vilje.
Ofte så møtes personer som i krise, og da det ofte ganske usammenhengende. Her var en person som hadde bedt om å prate med forhandlere. Det fremstod godt planlagt. Og så jeg fryktelig spent når jeg ringer. Hva er det som vil møte meg nå? en desperat høylytt person, en rolig. Det ikke mulig å forberede seg spesifikt på det. Du må egentlig bare ta det du får. Men det som møter meg når jeg da først ringer er jo en utenlandsk borger som da prater litt stakkato engelsk.
Hello.
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 Is this Peter?
Yes.
Hello, this is Ola from the police.
Viser vel en ungarer. Og det første han sier til meg jo at spør om jeg forhandler, og det kan jeg bare bekrefte. Jeg tenker altså, hva er det som kommer nå? Så sier han da at her jeg har tatt en ansatt som gissel, har han på rommet mitt. Hvis du ikke kommer inn, så blir det trøbbel. Jeg skal vite at jeg har plassert ut bomber i Oslo sentrum. Dem kan jeg utløse. Jeg har krav, og det kravet jeg skal ha 1 million euro. Jeg skal ha en bil, og jeg skal fritt leide ut av Norge. Det det som tatt ut av en film. Dette jeg noe som jeg har trent på, men som jeg ikke har erfart da. Jeg sitter og tenker at dette her en person som er rasjonell. Han oppegående, han har lagt en god plan, og her dette alvor. Jeg merker at stemningen i bilen er jo ja, skjerpet.
Mens den ungarske gisseltageren går urolig rundt på rommet i 4. etasje, og gisselet følger med på hvert eneste skritt han tar, sitter Ola og de to andre kollegaene utenfor i den sorte Mercedes-kassebilen. I gatene går livet sin gang. Været kaldt. Det mye som står på spill. Mens Ola prater med gisseltageren, rapporterer de to andre kollegaene i bilen til Oslo-politiets ledelse om hvordan forhandlingen går. Utenfor gisseltagerens rom står bevepnet politi klare til å gripe inn i tilfelle forhandlingen går galt og gisselets liv i fare. Men hvordan skal de finne ut hvor bomben Og hva med krav om pengene og bilen?
Jeg kunne jo ikke gi den en bil på flekken her, så her var det jo prat om å videreformidle krav, selvsagt til politiledelsen i Oslo. Og så var det jo for min del som forhandler å prøve å få litt mer kjøtt på beinet. Hva det som bakgrunn for det som har skjedd der? Hva vil du gjøre i etterkant? Disse bombene var jo en hodepine for oss, for det... Hvor kommer den inn i bildet liksom? Hva er hensikten med å plassere ut bomber og slå sentrum hvis alt du vil er å ha en bil og 1 million euro og kommer det vekk? Så det var mange spørsmål. Det var ikke noe særlig lange samtaler i starten her. Så temaet i samtalen ville jo da måtte dreie seg om det med bombene i starten her. Så neste gang da jeg ringte tilbake, så var jo tema bombe.
I need to talk a little about the bomb. Because yeah. If the police here are to give you the car and the cash, and you are to leave the country, and we have a bomb here still for 1 week, that is a problem.
It's maybe 2 or 3 days, so yeah. 1 week is the last.
1 week is the last, but
as soon as I will be safe, in a safe place,
yeah.
I send an email.
Hva vil den gjøre for noe med disse bombene her? Var det ikke at den hadde et ønske om å ramme Oslo sentrum? Var det noe terrorformål?
But I need you to tell me a little about the bomb. You don't have to tell me where it is. But
no.
Just confirm to me what kind of bomb it is, so I know that you know what you're talking about. If you understand.
I don't know what you mean.
I just need you to confirm for me that you have a bomb and what kind of bomb it is. So
I cannot tell you this.
Okay. The reason.
Because if I tell you, it's a C4 or. Dynamite or anything else,
yeah.
You can search it.
Oh, okay, I see.
More easier. So
Okay, sorry.
Og så satt jeg jo med en gryne mistanke om at har dette noe med Nobel å gjøre? Er det en annen agenda her som gjør at kanskje agendaen ikke er å få en million euro og en bil, men at det noe annet som skal skje? Det satt jeg liksom en gnagende følelse av.
I'm sure you know that we have Nobel Peace Prize.
Sorry?
We have the Nobel Peace Prize ceremony here now. Do you know that?
I don't understand that.
You have heard about the Nobel Peace Prize?
Nobel?
Nobel, it's a peace prize which are awarded every year at the 10th of December.
Oh, yeah. The Nobel Prize.
So they are, many people are gathered here in Oslo this week.
Mm-hmm.
And there is a big police response. Mm-hmm. And obviously right now with you giving us these demands, there will be mm-hmm. a big police response to this situation.
Yeah.
Okay. Can I just ask you, has this something to do with the Nobel Prize?
No.
Okay.
No, I didn't know about that.
Yeah.
Og det kom ganske fort fram egentlig at dette hadde ingenting med Nobel å gjøre. Det fremstod egentlig helt fristilt fra Nobel da. Det en sier til meg er at den har kommet fra Ungarn for noen dager siden. At den har lagt en plan om å ta et gissel og få penger og en bil og komme seg vekk og leve livet. Hvorfor er et ganske sentralt spørsmål rimelig tidlig. Og i starten her så vil den ikke si noe særlig om det. Jeg er ganske knapp. Jeg har ikke noen ønske om å åpne seg opp. Og det går jo inn i den her vurderingen vår som går på at den også har å gjøre med en person som er både rasjonell og som har planlagt det der godt da. Dette er ikke en person i krise, er det som er tanken vår. Og så fortsetter jo samtalene utover. Og han begynner jo da etter hvert å åpne seg litt opp. Jeg spør jo hva er bakgrunnen din i Ungarn? Har du jobbet? Har du noe jobb? Har du jobbet før? Hva har du jobbet med? Og det kommer jo da frem at han sier til meg at han er paramedic da. Og så sitter jeg og tenker at i Norge så er det jo et veldig tett link mellom blålysetatene. Mellom brannvesenet, politiet og ambulanse. Og så spør han om det samme. Er det slik i Ungarn at det er et veldig tett link mellom de enhetene der?
Being a police officer, I think I know a little bit about being a paramedic as well, because mm-hmm. we work closely together
mm-hmm.
here in Oslo. I'm sure you did the same in Hungary.
Yeah,
and firefighters also.
Yeah, and I respect your job as well.
Yeah, likewise, so.
Og han sier jo ganske fort at han har et godt forhold til politiet. Og det er jo en start på en god relasjonsbygging for min del. Han på en måte reflekterer på at politiet er nødt til å være til stede utenfor hotellet. Det er fint, som man sier. Det går greit. Det er viktig å gjøre avklaring for min del, slik at ikke han blir stresset da, fordi at politiet er der. Og så fortsetter vi på en måte å prate om litt mer personlige ting.
Do you have some kind of psychiatric problem or
what kind of?
Do you have a psychiatric?
No. I don't know. Maybe. No.
Yeah, you never know. Do you?
No. I never been in a psychiatric.
No, but I guess it must be depressing to feel that you don't have enough money to live.
Yeah, it is.
Yeah. It makes me sad for you being a paramedic, because I can clearly hear that you are not a criminal.
Until this morning.
Yeah, also the action you're taking today, of course it's a criminal action, but at this moment it's on a very low level.
Mm.
That is my impression. So, but of course, if you hurt Michael or you set off a bomb, that's a serious crime.
Of yeah, course. I know that.
Yeah. And then you will not be able to live your life the way you want
yeah,
to.
Yeah, I know that. That's why I need the money and go away free.
Yeah.
Det at du skal få en bil og en million euro, det nok noe som sitter fryktelig langt inne. Det viser til at det ikke ofte at det skjer I verden, at folk får viljen sin på den type ting. Og så sitter jeg med gnagende følelse av at hvordan går det med gisslet ditt?
Det begynte som en travel morgen for studenten Michael. Han jobbet som renholder ved siden av studiene. Gjesten på rom 476 hadde hengt et skilt på døren sin. Han ville ha rommet rengjort. Gisseltageren var forberedt. Nå satt renholderen Michael der på gulvet, med hendene bundet, med teip over munnen, som gissel.
Og jeg spør jo da ganske tidlig, kan jeg få lov til å prate med han?
Is everything okay with Michael?
Yes, he's okay.
Is it possible for me to speak with him? Do you know that he's okay?
Just a minute, but just in English, okay?
Yeah.
Just tell him your name. You're okay.
Hello.
Hello, is it Michael?
Yes.
Yes. This is Ola from the police.
Okay.
Yeah. We are doing whatever we can now to solve this situation peacefully. So just be calm.
Okay.
Gisse stressa. Gisse redd. Ingen tvil. Han ordentlig preget. Og det bidrar jo på en måte til at alvorlig situasjonen blir enda større. Da. Ja, det plassert ut, ifølge han så det plassert ut bomber I Oslo sentrum, men samtidig så har han en umiddelbar tilgang på et levende menneske som han da kan velge å skade hvis han vil da, hvis han opplever at den dialogen mellom oss går feil. Den sier at han har kniv, og at han har en elektrosjokkvåpen. Og at den villig til å skade gisslet. Jobben min der og da, mens jeg prater med gisslet, jo å få betrygget gisslet på en slik måte at også ungareren her opplever at ikke jeg prøver å lure den da. Det jo en krevende samtale, for du må påregne at den blir lyttet til av ungareren her. Viktig for min del og for vår del å sitte der med følelsen av at vi har fått prate med Gisle. Gisle ok, men stressa. Dette her alvor. Så fortsett på en måte samtalene. Og tema for så vidt den personlige... Ja, om ikke personlig, så blir det blir en litt like... god relasjon mellom oss. Det viser seg at han født I 1973, som årstallet som undertegnet det. Og det blir en liten greie mellom oss, og så jeg to gutter på samme alder som prater med hverandre, I to vidt forskjellige settinger. Og på en eller annen merkelig måte så klarer vi å få en god tone. Noe som fører til at relasjonen mellom oss blir bedre, selvsagt. Og så begynner jeg etter hvert å spørre henne, for jeg veldig nysgjerrig på hva det du skal gjøre etterpå? Hvis du nå får den av bilen din og en million euro med det, hva som planen din da?
Yeah. But what are your plans afterwards?
I cannot pay.
I'm not expecting you to give me the address, but maybe in some more general ways. Do you want to live by yourself in a... On the Cayman Island, or...
Maybe,
yeah.
Yeah.
Og da kommer det frem at planen da å dra til et land uten utleveringsavtale med Norge. Og så lever livet der. Da kommer det frem at den misfornøyd med livet sitt I Ungarn. Det det som store triggeren her. Og så sitter teamet mitt og tenker at dette her jo ikke forenlig med å plassere ut bomber I Oslo sentrum. Hvor kommer det fra? Og mistanken vår ganske tidlig her, at Disse bombene nok bare et skalkeskjul. Det nok bare en opplysning som en kom med for å kanskje øke presset på oss. Men det umulig å vite om, det umulig å vite sikkert. Så her var det mye spørsmål som gikk i retning av, av disse bombene da. Og jo mer oss prater om disse bombene, jo mer framstår det som at dette her et påfunn. Og så går tida går jo da. Så når det på time to, time tre, så merker jeg jo at den relasjonen begynner å bli bedre og bedre og bedre. Og så kommer jeg da med et spørsmål på et tidspunkt der som jeg føler går skikkelig inn.
It's not very good living your life and keep looking over your shoulder and thinking about when are the police coming. And of course we have the police in Norway has cooperation with all international police forces. Mm-hmm. So you will be looked for everywhere, Peter. I'm not sure if you want to live that life.
I don't know yet. I guess I have to find out.
Yeah, well, I really want to help you. I really don't want you to go down in history as very good soul, a paramedic, who did something very wrong in Oslo. And missed out of his life because of it. Is there something else I can do for you?
No.
Are you sure?
Yes.
Og da blir det stille andre enn. Det er da jeg merker at dette er kanskje noe som ikke har helt tenkt gjennom før. Og så må han plutselig legge på.
Etter at ungareren har lagt på, jobber forhandlerne med å få svar på gisseltagerens krav og ønsker. Han krever å få asyl i Norge, men kan han få det? Eller blir han utlevert til Ungarn? Og hele tiden har de bombene tikkende i bakhodet. Så ringer Ola opp igjen.
Hello, Peter.
Hello, Peter.
Hi, it's Ola. Hi. At this moment, I haven't received all the answers yet, but I have received a few answers on your questions. Obviously, Norway is not in the EU, but Hungary is in the EU and also in the Schengen cooperation.
Yeah.
So it should really be no problem for you to both stay and work in Norway.
Mm-hmm. Okay.
What is making trouble for me right now is the bomb. That makes it it's difficult for me, and because all my colleagues inside in the staff, they are working with the bomb. Mm-hmm. And there are major concerns about the bomb.
Okay.
Og da tonen helt annen. Da har han plutselig lyst til å overgi seg. Det han først og fremst ville var å komme seg vekk fra Ungarn og sin livsførsel der, og etablere seg på nytt, få orden på livet sitt. Og da ber han om asyl i Norge.
If you have the answer,
yeah.
So you can guarantee I can stay here.
Yeah.
I will let Michael out.
Okay.
And you can come in my room and we can discuss it, all of it, okay?
I'm not sure if they are very happy going into your room.
Who? You?
No, the police. I will not get allowed to go into your room by myself because I'm sitting here in a car with plain clothes.
Mm-hmm.
So, regarding your demands and your threats, You have been saying that you have a bomb, and you have been threatening to hurt a hostage. They need to take some precautions.
Mm-hmm.
So I think they need to for you to get out as well as Michael. But can you tell me, is there a bomb?
Sorry?
Is there a bomb?
I will let you know when I go out, okay?
Yeah, because if you still have Michael there, it's enough for us to keep out of the room. We are not coming in as long as you have Michael there. And the bomb is making fuss for me. It's making trouble for me to help you. So if...
But, I understand, but yeah. I need some guarantee so I can stay here.
Yeah.
I mean, in Norway.
Okay, so you need a guarantee.
Yes, if you give your word, that's enough.
Yeah, okay, yeah. As long as I know at the moment, you can stay. Okay? But we are waiting for a couple of answers from people working with these cases on a daily basis.
Mm-hmm. Okay.
So I cannot give you the guarantee right now, but hopefully very soon.
Okay.
Yeah.
Hello?
Hello, Peter. This is Ola.
Yeah.
I have been in contact, or my colleague has been in contact with a lawyer down at the immigration office, and he has provided us with some good information regarding a permit to stay here in Norway. There are no problems with you staying here. That is according to the laws of the European Union.
Yeah.
Yeah. And I can guarantee you that the police will not expel you based on what you have done today.
Okay.
Yeah. That was one
and,
thing. And the work,
sorry?
The work permit, there are no problem with you working in Norway, but it is, of course, entirely up to the employer, as the police cannot instruct somebody to be hired.
Yep.
Yeah, I'm sure that's the same as in Hungary. So, if you want to stay here, you're more than welcome. If you want to work here, you need to apply for a job, just like anybody else.
I have one more problem.
Okay.
Because I have no money for staying here until I get a job.
No. I see. Yeah.
So if you can help me.
Yeah, I can help
this,
you.
So
what?
Leave somewhere or
yeah.
Anything else.
Yeah, because of what has happened today, you need to go into a police interview.
Okay.
To tell the police why you have done the things you have done today.
Mm-hmm.
And then after that, there will be a decision about what happens to you next, because this will be a criminal case.
Mm-hmm.
At the moment, it seems to be a small case because you haven't done much wrong today.
Mm-hmm.
And worst case scenario for you now is that you have to spend a little time in prison. Inside prison.
But I don't have to go back to Hungary.
No. Inside prison, you will have, you will actually make money on a daily basis, and you will get the chance to get language courses. So you can actually. If you, for example, stay in prison for 2 months, you can have language courses inside the prison. And that will help you when you come out.
Okay, so, that sounds good.
So what we need to do next then is when you come out now, you will be met by some police officers, friends of mine, in plain clothes.
Mm-hmm.
And then you go with them. You go with them to the immigration office and to register.
Okay.
And then there is a police interview after that.
Okay.
Yeah.
Do I have to take my luggage?
You do not need to take luggage at this moment. What I need you to do first is to send Michael out. And when Michael is out and you get my okay, you can come out and we solve the situation with the luggage after that. It's no problems.
Okay.
Yeah. We will take care of your luggage.
Okay.
Yeah.
So where will I meet policeman?
If you first can send Michael out of the door.
Yeah.
Somebody on the outside will call him, and then yeah. Michael just goes towards the police officers.
Okay.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Give me 2 minutes.
Yeah. Just keep me on the phone.
Yeah. Okay. Just a minute.
Yeah.
Dette er hovedsaken I NRK Nyheter nå når klokka blitt 15.30. Politiet avsluttet for rundt en halv time siden en gisselsituasjon I Oslo sentrum. Politiet sparsommelig med opplysningene, men situasjonen ble løst ved forhandlinger med gisseltakeren.
Og det er jo en litt sprø følelse når du sitter under Nobel, og det fullt opp med politiet overalt I byen, og du sitter der, og ingen aner at du sitter I en bil og forhandler med en kar som har tatt et gissel inn på et hotell. Mens jeg så jo NRK blant annet gikk forbi bilen vår på et tidspunkt der, mot slutten da.
Nå har vi med oss lederen av Krimredaksjonen I NRK, Olav Rønneberg. Hva mer vet du om det som har skjedd her?
Ja, slik vi forstår det nå, så dette en situasjon som har pågått I 3-4 timer her på hotellet, uten at allmennheten har fått vite om det.
Så du føler på en måte at du på en egen planet, ingen ser at du usynlig da, på et vis. Men du sitter og gjør en oppgave som meget reell. Der folks liv avhenger av at du faktisk funker. Ja, som forandrer da, så er du alltid interessert I å egentlig prøve å finne ut hva det som funker, og hva det som ikke funker da, når det går bra eller dårlig. Og når det gjelder Royal Christiania, så fikk jo så noe informasjon ut fra avhøret der, om ting som funket. Ting som gjorde at vedkommende ble tankefull og på en måte valgte å bli litt mer lydig overfor mine forslag. Jeg husker den ene tingen der var jo at det argumentet med at om man hadde lyst til å fortsette å leve livet sitt med å kikke seg over skuldra. Og det ofte noe som mange ikke har planlagt godt nok da. At de gjør en straffbar handling og så har de ikke tatt med det I ligningen av at politiet kommer til å leite etter dem. Gjør vi alltid nærmest da. Det var ikke tilfelle for han her. Han hadde ikke tenkt planen sin helt ut. Og det jo egentlig bare prøve å beskrive virkeligheten for han. Det jo ikke noe hemmelig det. Det jo I det øyeblikket som han eventuelt får en bil og forlater landet, så vil han jo bli etterlyst. Dette jo ikke noe... Dette jo ikke atomspalting akkurat. Men det ikke alle som har tenkt den tanken. Og da det jo min jobb som forandrer på en måte å gjøre noe oppmerksom på det. Slik at han kan sette seg I stand til å ta gode valg da. Og gode valg, enda med ingen skade.
Gisselet ble satt fri. Gisseltakeren arrestert, dømt og utvist etter soningen. Nobels fredspris ble utdelt, og ingen bomber ble funnet. Julen kom og gikk. Dagens Næringsliv har snakket med gisseltakeren og informert han om innholdet I podcasten. Han ønsker å si følgende. Jeg absolutt ikke stolt over mine handlinger og angrer på det jeg gjorde. Jeg synes synd på mannen jeg holdt som gissel. Kunne jeg reist tilbake I tid, så ville jeg ikke utført handlingen. Jeg ville fulgt loven. Jeg var I en veldig vanskelig situasjon den gangen. Jeg kunne ikke leve på inntekten jeg hadde, og jeg prøvde å finne en utvei. I dag vil jeg bare jobbe og leve et normalt liv. Ola og de andre forhandlerne har utallige historier å fortelle. De fleste har ingen hørt før nå. I neste episode får du høre hvordan gisselet Michael hadde det når han satt på gulvet, med hendene bundet og teip over munnen. Hva gjør det med deg når andre tvinger til seg kontrollen over livet ditt og truer med å drepe deg? Forhandleren Monica vet mye om dette. Henne får du også møte I neste episode. Har du behov for å snakke med noen etter å ha hørt denne episoden? Da kan du kontakte Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 eller Kirkens SOS hjelpetelefon på 22 400 040. For akutt krisehjelp skal du alltid ringe 113. Ønsker du å komme I kontakt med din lokale legevakt, ring 116-117. Alle disse telefonene døgnåpne og gratis. Forhandlinger på liv og død laget av meg, Alexander Nordahl, og Tine Eide, som produsent og lyddesigner. Prosjektleder for denne serien Jannike Engan. Gry Egenes redaktør. Konsulent har vært Berit Hedemann. Sluttmiksen gjort av Hans Christen Hyrve. Musikken laget av Gallow Hill. Ina Engebretsen har logget. Ansvarlig redaktør I Dagens Næringsliv Janne Johannesen. Nyhetsklippene du har hørt hentet fra NRK.
Hør på DNs podcast «Jeg kan ingenting om vin» med Thomas Gjertsen og meg, Merete Bø, som vinjournalist I Dagens Næringsliv. Hver onsdag der du pleier å høre på podd.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.